Areena.
Hyvää huomenta. Terveyspalvelut ja lasten väkivaltaisuus puhuttavat Ykkösaamussa. Sumuinen näkymä, kivinen tie. Ykkösaamun aluksi kuullaan, mitä on lupa odottaa hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluilta vuoden vaihtuessa. Lasten ja nuorten väkivallan teot herättävät huolta ja kysymyksiä, joihin yritetään löytää vastauksia puolen jälkeen. Finnair aikoo korvata matkustamopalvelujaan alihankinnalla tänään alkavien neuvottelujen ilmapiiristä ennen 9. Ja päätteeksi kuulemme, miten jalkapallon MM-kisojen boikotointi Katarissa näkyy. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Sote-uudistuksen myötä syntyneet hyvinvointialueet käynnistävät toimintansa reilun kuukauden kuluttua. Sosiaali- ja terveyspalveluja pitäisi olla paremmin tarjolla jatkossa, mutta alueelta on tullut synkkää viestiä rahojen puutteesta. Tervetuloa lähetykseen kuntaministeri SDP:n Sirpa Paatero.
Kiitoksia paljon, huomenta kaikille.
Sinä vastaat sote-ministerityöryhmässä hyvinvointialueiden hallinnosta ja taloudesta, mutta niiden maksajaa kiinnostaa kuulla, että pääseekö tammikuussa nykyistä nopeammin ja helpommin lääkäriin, kun on luvattu parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Sote-palvelujen uudelleenjärjestäminen on lähtenyt siitä, että tällä hetkellä tasa-arvoa ei ole joka puolella Suomea, että se tilanne on ongelmallinen nyt. Ja ensimmäistä ei ole varmaan kaikki muuttunut, vaan että ensimmäistä alkaa se mahdollisuus, että me saadaan tätä palvelujärjestelmää muutettua. Eli pikkuhiljaa alueet pystyy sitten organisoimaan niitä palveluita uudelleen.
Vuosia vai kuinka pitkään siinä menee, että jotakin näkyy sille veronmaksajalle?
No meillähän on sillä lailla alueet erilaisissa lähtökohdissa, eli meillä on näitä niin sanottuja integroituja alueita, jossa kaikki palvelut on ollut jo yhdessä, jotka on paljon pidemmällä. Ja niissä varmaan on jo ehkä jo näkynyt ja varmaan näkyy nopeammin kuin niillä alueilla, jossa ensimmäistä kertaa aloitetaan tämä laajempi yhteistyö nykyisten kuntien ja sairaanhoitopiirien niin kuin tekemänä.
No näiden palvelujen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille, se on iso muutos ja saatavuuden ohella niin on tavoite hillitä kustannuksia. Nyt on kuitenkin jo ennen kuin on edes aloitettu niin 1,5 miljardin aukko rahoituksessa ja valtio rahoittaa kaiken toiminnan, niin antaako se nyt sitten 1,5 miljardia lisää vai aloittavatko hyvinvointialueet toimintansa säästökuurilla, siis joillattakin on jo viestejä tullut säästöistä, kuten Pohjois-Pohjanmaalta.
Joo, tässä jos aloitan siitä, että se pohja, mihinkä tämä rahoitus lasketaan, on se summa, minkä kunnat on budjetoinut käytettäväksi vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palveluihin. Eli se on se pohja, mistä tämä summa on saatu. Siihen on laskettu nyt jo 1,3 miljardia euroa lisää, eli 6% korotus normaali indeksistä. Eli sillä pitäisi olla se sama summa käytössä indeksillä korjattuna, mitä kunnilla on ollut. Nyt sitten nämä kysymykset, mistä ei ole itse asiassa tarkkaa vielä tietoa, kuinka paljon inflaatio on vaikuttanut, kuinka paljon työmarkkinaratkaisut nyt tehdyt ja tulevat tulee vaikuttamaan, ja toisaalta onko kunnat alibudjetoinut sitä budjettia vuodelle 2022. Ja näistä sitten jälkikäteen korjataan niitä tilanteita.
Eli tästä tämä 1,5 miljardia?
No siitä summasta, tämä on arvio, mikä on kysytty alueelta, mutta että ihan tarkkaa tietoa ei varmaan myöskään siitä ole.
Ja sitten SDP on esittänyt 700 miljoonaa koronasta aiheutuneiden hoitojonojen purkuun vielä tämän lisäksi, että sekin tuonee sitten helpotusta, jos siitä päästään yhteisymmärrykseen.
Joo, tämä hoitovelkakysymys on vielä neuvotteluissa ja aikataulu on varmaan se, että se menee sinne ensi vuoden puolelle lisätalousarvioon, mikä summa plus sitten se, että mikä mekanismi siinä on, mitenkä sitä sitten jaettaisiin.
Kuunnellaan seuraavaksi, mikä on tilanne Pirkanmaan hyvinvointialueella, joka vastaa yli 1,5 miljoonan ihmisen palveluista Tampereen seudulla ja on maan suurin hyvinvointialue ja sen johtaja Marina Erhola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä parannusta sinne pirkanmaalaisille on luvassa vuodenvaihteen jälkeen? Pääseekö päivystyksessä nopeammin lääkärin puheille?
Vuodenvaihteessa tosiaan, aivan kuten ministeri tuossa sanoi ja aamulla jo, niin tähdetään tähän turvalliseen siirtymään. Eli vuodenvaihteessa ei palveluissa vielä merkittäviä uudistuksia tapahtuu oikeastaan suuntaan tai toiseen, mutta sitten pitkällä tähtäimellähän me haemme kahta asiaa oikeastaan. Toimintavarmaa, nykyistä merkittävästi toimintavarmempaa palvelujärjestelmää alueellisena kokonaisuutena ja sitten kestävää taloutta. Mutta näiden päämäärien saavuttamisessa menee toki useita vuosia.
Saadaanko siellä vanhuksille lisää hoitopaikkoja?
Vanhusten osalta meillä on Pirkanmaalla kyllä edessä aika isojakin muutoksia. Meidän täytyy tehdä palvelujärjestelmän kokonaisuudessa muutoksia. Meillä on tällä hetkellä itse asiassa aika paljon sairaalapaikkoja, mutta meillä on selvästi puutetta kotiin vietävistä palveluista ja sekä oikeastaan siellä hoivan puolella että ehkä sitten osittain myös kotisairaanhoidon ja kotisairaalan puolella. Ja tällaisia muutoksia lähdemme ihan systemaattisesti valmistelemaan. Ensin pitää tehdä huolelliset pohja-analyysit, sen jälkeen laittaa tavoitteet, mitä tehdään, ja sitten ryhtyä pikkuhiljaa sitä järjestelmää muuttamaan. Se on pitkä tie, siinä menee useita vuosia, mutta ajan saatossa niin uskon, että saamme kyllä paremman tilanteen kuin tällä hetkellä on.
No, Pirkanmaalla on luvattu parannuksia etenkin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
No, ensi vuoden talousarvion osalta niin sinne suunnattiin reilu 2 miljoonaa euroa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon lisäämiseen, koska meillä on ollut merkittävää jonoumaa siellä ja sitten jo ihan pelkästään lakisääteisten muutosten kautta, niin mehän tarkastelemme sekä lastensuojelun että sitten opiskelijahuollon mitoituksia ja sinne myös sitä lisärahoitusta suunnataan. Mutta tämä on samalla lailla kuin tämä vanhustenhuollon kysymys, niin tässä on tarve merkittävälle reformille, eli uudistukselle, jossa viemme sitä painopistettä lähemmäksi kotia, lähemmäksi sitä varhaista tukea. Tässäkin on edessä useamman vuoden työ ja ymmärrän hyvin sen, että kuntalaiset ja asukkaat odottaisivat tavallaan hyvin nopeitakin parannuksia palvelun pääsyyn, koska koko Suomessa joltakin osin, esimerkiksi lastensuojelun osalta, niin tilannehan on ollut hankala jo pitkään, mutta että valitettavasti tämän tyyppinen uudistus on semmoinen, että kyllä niiden niin kuin uudistusten aikaansaaminen vie sen oman aikansa. Ja sitten tietysti aluekohtaisesti on hyvin suuria eroja myös tässä rahoituksessa ja siinä, että kuinka haasteelliselta se sitten jatkossa näyttää. Mutta systemaattisesti teemme Pirkanmaalla työtä ja pitkälle eteenpäin katsoen.
Kiitos hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola Pirkanmaalle.
Kiitos.
Kuntaministeri Sirpa Paatero, vanhuksia huolettaa se, että isot yksityiset hoivajätit ovat irtisanoneet hoivapalvelusopimuksiaan, koska hoitajamitoitus ja kustannukset nousevat. Hinnan korotukset voivat olla jopa 10%. Ovatko hyvinvointialueet tässä yksityisten voittoja omistajilleen havittelevien hoivajättien armoilla? Onko muuta vaihtoehtoa kuin maksaa lisää?
Joo, tässä on harmillinen tilanne, että ymmärretään, että oman tuotannon hinta nousee, mutta myöskin tietysti yksityisen palvelutuottajan tai monituottajamalli on Suomessa ollut toimiva. Nyt sitten se, että mikä se hinnankorotus on ja jos näihin sopimuksiin ei päästä, niin oletettavaa on, että ne alueet ottaa sitä toimintaa omaksi toiminnakseen. Ja tässä alueet on erilaisia. Joillakin tämä yksityisten palveluiden käyttäminen on suurempaa kuin toisilla alueilla, eli sitä valmiutta myöskin on. Mutta kun lakia silloin aikanaan kirjoitettiin, niin kaikissa palveluissa tulee olla se mahdollisuus, että sitä osaamista omaksi palvelutoiminnaksi tulee olla varmistettuna.
No, kunnat ovat ulkoistaneet siis jopa puolet vanhusten hoivapalveluista. Onko se liikaa? Mikä on riittävä oman palvelutuotannon määrä hyvinvointialueilla? Siis mikä takaa, että hinnoista voi neuvotella ja on vaihtoehtoja?
Ja tämä on hyvä kysymys ja minulta on myöskin kysytty sitä, että onko lakiin määrätty joku prosentti, kuinka paljon tätä omaa palvelutuotantoa tulee olla. Semmoista prosenttimäärää siellä ei ole ja tärkeänä on pidetty
sitä. Pitäisikö olla?
No, tämä on hyvä kysymys, joka jää nyt varmaan tässä nähtäväksi, että jos näitä ongelmallisia tilanteita tulee paljon. mutta yhä edelleen jaksan siis toivoa, että näihin kunnollisiin sopimuksiin päästään. Ja osahan näistä irtisanomisista on nyt peruttu. Eli ehkä ymmärrys myöskin meni tänne palvelujen tuottajille, että 30% korotukset tässä tilanteessa, kun alueiden rahoitus on muutenkin tiukalla, niin ei ole mitenkään mahdollista.
THL:n tuore selvitys tältä aamulta kertoo, että jopa 30 000 vanhusta ei pysty ostamaan palveluja kotiin. Eikö hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi huolehtia ensisijaisesti heikompien tarpeista? Siis mistä tämä kertoo ja miten tämä on mahdollista?
Joo, kuulostaa todella dramaattiselta ja olen täysin samaa mieltä, että näin ei pidä olla. Ja kyllähän meidän velvollisuus on huolehtia niistä, erityisesti niistä ihmistä, jotka ei itse pysty huolehtimaan itsestään. Ja siihen ryhmään kuuluu sitten niin vanhukset, lapset, vammaiset, muut.
Ja mitä tälle nyt pitää tehdä?
No tässä varmaan ainakin osa näistä alueista on paremmin pystynyt kartoittamaan sen, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka on tällä hetkellä vielä kotona, mutta eivät saa palveluita ollenkaan tai eivät pärjää sillä kotipalvelun tarjoamilla niin kuin palveluilla. Ja se palvelutarpeen arviointi on varmaan siellä se yksi avaintekijä, jossa voidaan kartoittaa se, että tarvittaisiko sitten hoivapaikkaa jonnekin vai tarvittaisiko lisää sitä palvelua sinne kotiin.
Kuunnellaan sitten seuraavaksi, minkälainen tilanne on Etelä-Savon hyvinvointialueella. Siellä on puhelimessa, tai meillä on yhteysjohtaja Santeri Seppälään. Hyvää huomenta Mikkeliin ilmeisesti.
Hyvää huomenta.
Niin, Etelä-Savon alueella on myös puhetta ollut vajaasta rahoituksesta. Arvioitu rahoitustarve on vaihdellut 30-80 miljoonaan euroon. Säästytäänkö teillä leikkauksilta vai miten tämmöinen rahamäärä saadaan? Mistä se otetaan? Vai odotatteko, että valtio maksaa sen?
No ei varmaan sitä, että valtio maksaa kaikkea, niin odota kukaan. Rahoitusmallissa on siis todella paljon vielä avoimia kohtia ja sen takia, että tämä heilahtelu on, mutta parhaassakin tapauksessa tosiaan näyttää siltä, että meidän talous on jäämässä 10 miljoonia alijäämäiseksi ja se tietysti tarkoittaa tällä sote-toiminnassa pahimmillaan myös palveluiden leikkauksia siitä, missä on. Tämähän nyt ei kuitenkaan poikkea siitä, mitä aikaisempi kuntapohjainen mallikaan on ollut, eli kyllähän meidänkin alueella palvelun tarpeen kasvu on niin suurta, että jos me katsotaan kuntien rahoitusmahdollisuuksia, niin kyllä meillä jo aikaisemmassa mallissa itse asiassa joka vuosi käytiin YT-neuvotteluita, tehtiin säästöohjelmia ja valitettavasti näyttää vähän siltä, että sama toiminta tulee tietysti jatkumaan myös hyvinvointialueiden kohdalla, mutta isommat hartiat tietysti tuo suurempia mahdollisuuksia siihen, että pystytään turvaamaan kuitenkin ihmisten niitä välttämättömiä peruspalveluita.
Niin, jääkö se siihen välttämättömimpään jatkossakin, jos kerran karsimaan joudutaan ja toisaalta tarpeet kasvavat, niin siinähän on ihan selkeä ristiriita.
No kyllähän se näin tietysti on, että se ainakaan meidän alueella, jossa koostuu näistä integroituista sote-kuntayhtymistä, niin varsinaista niin kuin palveluiden parantamista ei varmastikaan alkuun ole odotettavissa, vaan tässä on kuitenkin useiden vuosien prosessi ja varsinkin tämä muutosvaihe, tietotekniikan päivittämiset ja muut, niin tulee myös haastamaan hyvin paljon henkilökuntaa ja sitä kautta se varmasti näkyy myös asiakkaille tuotettavassa palvelussa.
Miten paljon koronahoito teillä vielä vaatii resursseja?
No kyllähän koronahoito vaatii todella paljon resursseja edelleenkin. Vuodellista kapasiteetista koko ajan yli 10% menee koronapotilaille ja kun me tiedetään, että koronapotilaiden hoitaminen on huomattavasti haasteellisempaa niin kuin henkilöstöresurssien osalta, niin kyllä meillä ennakoidaan, että koronahoitoon ensi vuonnakin tulee menemään 10 miljoonia euroja luokassa oleva summa, ja siltähän se vähän näyttää, että koronasta itse tulee tämmöinen pysyvä meidän niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita kuormittavia lisäkustannuksia aiheuttava tekijä, samoin kuin vaikka esimerkiksi influenssa on ollut.
Kiitos Etelä-Savon hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä. Noin siis. Kiitos. Etelä-Savossa, jossa arvioidaan lisärahoituksen tarpeen olevan 60-80 miljoonaa euroa. Rahat ei riitä esimerkiksi palkkaharmonisaatioon ja vanhuspalveluiden nouseviin kustannuksiin. Mikä neuvoksi ministeri Sirpa Paatero?
Joo, tässä nämä summathan tarkentuu ja hyvinvointialueista kaikki ei ole vielä tehnyt budjettejaan loppuun asti. Ja tässä on tietysti näitä kysymyksiä esimerkiksi tämän inflaation palkkaratkaisujen ja muiden osalta, mitkä tarkentuu. Tähän yhtenä vastauksena on nyt huomenna esittelyssä laki, jossa niin sanottu kertakorvaus, eli tämä kuntien talousarvion tekemä ja sen tilinpäätöksen ero, eli jos kunnat on alibudjetoinut, niin sitä korjataan niin, että se saadaan vuoden 2023 hyvinvointialueiden tilinpäätökseen mukaan. Eli autetaan tällä yhdellä elementillä aikaistaen tätä niin kuin kertakorvauksen summaa. Mutta kyllähän meillä näitä haastavia tilanteita siellä alueella tulee ja sen takia on yritetty niin kuin tällä jälkikäteisellä mallilla tätä niin kuin tilannetta parantaa, jolloin 2023, 2024, 2025 on se taloussuunnittelukausi, jolloin pitäisi päästä plus miinus nollaan. Eli ei pelkästään niin kuin yhden vuoden tilannetta pidä katsoa. Ja meillä on koko ajan keskusteluyhteydet alueille. Käydään lähes viikoittain läpi eri alueiden tilanteita, että miltä se näyttää. Ja
tätä miltä näyttää? Päästäänkö? Onko se 25 tarpeeksi pitkällä, että päästään tasapainoon?
Se 25 on taloussuunnitelmakausi ja se liittyy myöskin näihin kriteereihin, joilla voidaan sitten niin kuin joutua tämmöiseen kriittisempään tarkasteluun. Mutta aika monella alueella tämä 25, eli kolmen vuoden jakso, näyttää jo paljon paremmalta kuin pelkästään yhden vuoden jakso. Mutta alueittain on paljon myöskin eroja.
Mutta siis kriittistä tarkastelua tehdään koko ajan. Hyvinvointialueiden johtajien ja virkamiesten korkeat palkat ovat herättäneet hämmästystä. Miten hyvinvointialueen johtajalla voi olla pääministeritason palkka tai virkamiehen palkka nousta monella tuhannella, kun hän siirtyy kunnasta hyvinvointialueelle? Miten tähän on varaa, kun palveluista säästetään?
Nämä palkat, joilla hyvinvointialueen johtaja on palkattu, niin ne ratkaisut tehdään jokaisella alueella erikseen. Ja oletan, että niillä alueilla on myöskin aikamoisia eroja näissä hyvinvointialueen johtajan palkoissa.
12 500–17 000. Siinä on se suurin piirtein se johtajien palkka
haitari
niin. Ja sitä niin kuin moni miettii, että jos on niin kuin pulaa rahasta jo alkuun, niin alkuun laitetaan tämmöiset palkat johdolle ja sitten ruvetaan säästämään veronmaksajien palveluista, niin se ei niin kuin näytä kovin hyvältä. Näyttääkö se sinne valtiolle, joka maksaa tämän, niin näyttääkö se teille hyvältä, Sirpa Paatero?
Mä uskon, että jokainen alue tekee sen arvionsa parhaalla mahdollisella tiedolla. Ja kyllähän meillä on myöskin täällä julkisella sektorilla kilpailua hyvistä johtajista. Eli toisaalta kilpaillaan niin kuin työolosuhteilla, mutta kyllä siinä se palkka on varmaan se yksi elementti. Ja nämä on varmaan niitä perusteita, mitä siellä on pohdittu, koska myöskin aika iso vastuu, jos ajattelee satojen tuhansien ihmisten palveluista.
Jos ajattelee pääministerinkin vastuuta, niin se on kuitenkin niin kuin oikeastaan niin kuin todella laaja ja palkkataso siellä yläosassa niin kuin saman kokoinen. Eli aika erikoiselta se vaikuttaa ja hoitajista on ollut kova pula, mutta johtajista en ole kuullut, että olisi ollut eikä virkamiehistä aivan hurjaa pulaa, mutta ehkä heistä sitten on. No, tuore tavoite on siis yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut ja alueet on kuitenkin hyvin erilaisia. Monilla alueilla väki on iäkästä ja sairastavuus suurta. Isoissa kaupungeissa puolestaan voi korostua sosiaalipalvelujen tarve. Miten nämä erot pystytään huomioimaan rahoituksessa, Sirpa Paatero?
Joo, tässähän, kun se rahoitus lähtee nyt ihan siitä summasta, niin kuin alkuun totesin, mitä kunnat on käyttänyt, niin siellä sen perusrahoituksen niin kuin jakamiselementithän on niin, että meillä on tarve perustainen, joka on siis yli 80% siitä, millä perusteella sitä rahoitusta jaetaan. Siellä on iso määritys näistä erilaisista diagnooseista, minkälaisia terveydellisiä haittoja eri puolilla Suomea on, mutta siellä on myöskin näitä sosiaalipuolen niin kuin elementtejä, eli kuinka paljon siellä on sitten työttömyyttä, asunnottomuutta, paljon lastensuojelun tarvetta, paljon päihdeongelmia. Ja näistä koostuu se 80% reilusti, millä sitä niin kuin perustetta alueelle sen rahoitukseen tulee.
Eli näitä pystytään miettimään ja huomioimaan ennalta näitä erilaisuuksia. No, vuodenvaihde on ihan kohta käsillä ja iso huoli lähes kaikilla alueilla on tietojärjestelmät. Saadaanko potilastiedot kulkemaan ja henkilökunnan palkat maksettua? Tietojärjestelmien moninaisuus ja ongelmat on ollut, voi sanoa, varmaan toistakymmentä vuotta tiedossa, ja niihin on uponnut miljardeja. Miksi asialle ei kukaan tee mitään?
Joo, tässä tämä moninaisuus tulee tietysti siitä, että meillä on nyt tälläkin hetkellä yli 300 kuntaa ja heidän omistavat kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja muut, jotka on kaikki päättänyt itse omista tietojärjestelmistään, jonka jälkeen se kirjo on ollut aikamoinen. Ja nyt sitten, kun yhdistetään näitä tietojärjestelmiä, niin ei ole mahdollista, mutta ei myöskään niin kuin sillä järkevää lähteä tekemään yhtä järjestelmää, vaan pitää katsoa, että niissä on yhteensopivuutta, että ne tiedot toisista toiseen järjestelmään kulkee. Ja tämä on se vaihe, jossa tällä hetkellä mennään. Mutta aivan varmasti, kun tämä maailma tietoteknisesti kulkee niin paljon eteenpäin ja toisaalta on ajateltu, että digitaalisuus on yksi lisähyöty tässä niin kuin myöskin sote-palveluiden järjestämisessä niin asiakkaille, mutta erityisesti henkilöstön puolelle, että helpottaisi tätä työtä, niin nyt on tietysti tässä hyviä ja huonoja esimerkkejä siitä, miten ne on aidosti onnistuttu.
Niin, no varsinkin Helsingissä niin HUSin apottijärjestelmä on ollut pitkään työntekijöiden hampaissa. Sitä on pidetty jopa vaarallisena. Ja usein nämä järjestelmät ostetaan ulkomailta, Kiinasta, Yhdysvalloista, vaikka jopa EU-komissio on kehottanut panostamaan omaan osaamiseen. Miksi Suomessa ei tässä käytetä omaa osaamista, kun sitä varten kuitenkin koulutetaan insinöörejä, kun meillä Suomessakin on tällaista osaamista?
Joo, tässä on varmaan kysymys siitä, että meillä on kuitenkin Suomi aika pieni maa, ja täällä ei ole pystytty varmaan sitten kaikkea tuottamaan, mutta
toivon. Kyllä esimerkiksi Oulun suunnalla niin on ollut semmoinen järjestelmä käytössä, jota on niin kuin koko siellä kaikki kehuneet, että olisihan siitä mahdollista niin kuin laajentaa tätä, ettei oltaisi niin riippuvaisia, koska se maksaa myös paljon, kun niitä päivitetään, ja sitten siinä on myös tietoturvakysymyksiä.
Kyllä, ja juuri ajattelinkin sanoa, että nyt seuraavissa kilpailutuksissa, kun hyvinvointialueet on kuitenkin niin kuin isompia kilpailuttamassa sitten näitä palveluita tulevaisuudessa ja oletettavasti siellä on myöskin osaamista enemmän, niin pystytään varmasti näitä kriteereitä, millä sitten niitä myöskin ICT-puolen palveluita ostetaan, niin paremmin tekemään. Ja tämä on mun luottamus, että nyt pystytään käyttämään Hanselia, joka on meillä nyt sitten valtion lisäksi myöskin kuntien hyvinvointialueiden tukena näiden kilpailutusten tekemisissä.
Niin, tässäkin on nyt on selvitys ilmeisesti tulossa siitä, että toteutuuko se kilpailutus ja pääseekö siihen suomalaiset yritykset mukaan, mutta siitä kuullaan varmaan sitten myöhemmin. Mutta että halua ilmeisesti nyt on kilpailuttamista tehostaa. Ja jotta tieto kulkisi siitä, mikä hyvinvointialueiden myötä muuttuu nyt kohta, niin tarkoitus on ilmeisesti kirjeellä lähestyä jokaista kotia, ja Pohjois-Savossa kirjeen kylkiäisenä voi olla magneetti, jolla sen voi kiinnittää jääkaappiin. Kuinka tärkeä asia tämä on, että jokainen saa sinne kotiinsa tämän tiedon?
Se on erittäin tärkeää. Se on huomattu jo näissä nyt kuntayhtymäpohjaisissa, missä on aloitettu toiminnon viime vuosien aikana. Että tärkeintä on, että ihmiset tietää, mistä sen palvelun saa. Ja esimerkkinä vaikkapa se, että jos se puhelinnumero muuttuu, kun yhdistetään eri kuntien palvelut ja tulee yksi numero, niin että kaikilla on tiedossa se sama numero saman tien, kun se muutos tulee. Niin se ei onnistu vain niin, että se siirretään sinne nettisivuille, vaan se on tultava jokaiseen kotiin. Ja tämä malli, jota eilen myöskin kuulin, että kirjeellä lähestytään jokaiseen savuun, niin on hyvä lisä myöskin siihen digitaaliseen informaatioon.
Eli tässä luotetaan nyt sitten postin kulkuun Kiitoksia kuntaministeri SDP:n Sirpa Paatero. Mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos. Puukotus Vantaalla, törkeä pahoinpitely Turussa, Tampereella lukuisia ryöstön yrityksiä. Näitä epäillään nuorten tekemiksi. Mikä ratkaisuksi nuorten väkivaltaisuuteen? Siihen ovat vastaamassa THL:n erityisasiantuntija Anneli Portman. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja puhelimessa on katusovittelun tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman lapsista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Heikki Turkka, työskentelet tiimissä, joka sovittelee nuorten rikoksia ja riitoja. Uutisten perusteella nuorten väkivalta näyttää raaistuvan. Onko se totta ja millaisia tapauksia sinä näet?
No sanotaanko, että ainakin tilastojen pohjalta se on totta. Meillä ne näkyy ne hyvin samankaltaisina kuin aina on ollut ja jonkun verran ne niin kuin selkeästi rupeaa kohdentumaan pienemmälle joukolle, jotka tekevät niitä useammin. Jonkun verran niin kun on myös tätä, aina tämmöisissä ilmiöissä, niin nyt tällä hetkellä selkeästi on tämmöinen kunnian puolustaminen ehkä vähän lisääntynyt mikä on niin kun meillä huomattu.
Mitä tämä kunnian puolustaminen tarkoittaa?
No se, että lähdetään puolustamaan niin kuin väkivallalla niin kuin joku loukkaa sinua, sinun kaveria, sinun perhettä ja sitten kun se on somessa ehkä tehtyä, niin sitten se on niin laajan porukan tiedossa, niin siksi kunniaa pitää nuoren puolustaa, ettei hän näytä ison joukon edessä heikolta tai vastaavalta.
Ovatko kiistatapaukset yleensä nuorten välisiä vai ovatko uhrit sattumanvaraisia? Minkälainen tieto siitä on, Heikki Turkka, sinulla?
Pääsääntöisesti kaikissa nuorten väkivallassa uhri tuntee tekijänsä.
No kun tapausta aletaan selvitellä yhdessä nuorten kanssa, niin millaisia syitä sieltä löytyy? Miksi on turvauduttu väkivaltaan?
No kyllähän se on enemmän keinottomuutta ja semmoista äkkipikaisuutta. Nuorten aivot kehittyy sillä tavalla, että se syy-seuraus niin kuin ymmärrys eli otsalohko kehittyy viimeisenä ja ollaan aika impulsiivisia. Eli tehdään aika nopeita ratkaisuja ja sitten jos siinä on vielä yhteisen painetta, niin se korostaa sitä.
Anneli Portman, tunnet väkivalta- ja radikalisoitumistutkimusta meiltä ja maailmalta, niin kuulostavatko nämä taustasyyt tutuilta?
Erittäin, erittäin. Ja erityisesti se, että niin kuin nuoruuden siihen tunteen paloon ja siihen intensiivisyyteen, joka liittyy myös tietysti aivojen kehitykseen, niin siihen kuuluu myös semmoinen piirre, että niin kuin tällaiset loukkaukset ja negatiiviset asiat kuuluu ikään kuin kovempaa. Eli niihin niin kuin se reaktio, se ihan fysiologinen reaktio on voimakkaampi. Eli suututaan nopeammin, suututaan voimakkaammin, loukkaannutaan nopeammin, ja joka tarkoittaa sitä, että ennen kuin on kissakaan kerennyt sanoa, niin on niin kuin hyvässä lykyssä lähtenyt jo käyntiin se koko reaktio, joka johtaa siihen väkivaltaiseen tekoon. Eli tavallaan siinä niin kuin semmoista harkintavaihetta ei tarpeeksi tule.
Että lapsen itsetunto ei ole kehittynyt sille tasolle, että hän kestäisi sellaista.
Ei välttämättä itsetunto niinkään kuin niin kuin yksinkertaisesti kyky harkita, niin kuin semmoinen niin kuin hajurako suuttumuksen ja sen harkinnan välillä, että miten mä tämän suuttumuksen ilmaisen. Ja niin kuin Heikki Turkka sanoi, niin tämä kehittyy viimeisenä. Että on niin kuin fysiologisen kehityksen semmoinen askel, jossa tunteet tuntuu enemmän kuin mitä ne tuntuu niin kuin myöhemmin. Plus sitten tulee tämä tietysti oman identiteetin löytäminen semmoinen, että tarviiko niin kuin joka asiasta suuttua.
Heikki, totesit, että taustalla voi olla koston kierrettä ja perheen kunnian puolustamista. Niin miksi oma kunnia ja maine koetaan nyt niin tärkeäksi, että sitä puolustetaan jopa nyrkein?
No mä ehkä näkisin tämmöinen, että me aikuiset ei oikein pysytä nuorten ilmiöiden perässä niin lähellä kuin meidän pitäisi pysyä, niin meillä on aikamoinen kulttuuri tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, missä niin kuin tehdään aika paljon, jotta saadaan paljon seuraajia itselle. Ja sitten kun se on isossa niin kuin mediassa, niin totta kai siellä nämä korostuu sitten nämä samat asiat.
No mennään nyt näihin syihin siis, että miksi lapset ja nuoret turvautuvat väkivaltaan, miksi he voivat pahoin siis. Listatkaa näitä syitä, Anneli Portman.
Yksi on epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Jos, niin kun, ihan, niin kun, jos nuori kokee epäoikeudenmukaisuutta, niin se jättää semmoisen niin kun närän. Ja tämän närän kasvaessa, niin väkivalta alkaa näyttäytyä semmoisena tapana korjata näitä tilanteita. Toinen on tietysti myös se, että tämmöiseen epäoikeudenmukaisen kohteluun kokemukseen saattaa liittyä kateutta. Eli miksi jollain muulla on jotain sellaista, mitä mullekin kuuluisi tai mitä mulle on luvattu, mutta mä en saavuta. Niin nämä luo semmoista niin kuin tyytymättömyyden pohjaa. Ja toinen on se, että niin kuin jos nuori ei tule nähdyksi ja kohdatuksi ja kehutuksi, jos ei ole väylää, millä hän voi kokea olevansa arvokas omana itsenään turvautumatta väkivaltaan, niin silloin väkivallalla haetaan, juuri niin kuin Heikki äsken sanoi, seuraajaa, erottuvuutta, näkyvyyttä ja sitä kautta semmoista merkityksellisyyttä.
Onko Heikki listaa vielä jotakin lisättävää?
No joo, sittenhän meillä kun me ruvetaan niin kuin oikeasti selvittämään sinne taaksepäin asioita, niin meillä on köyhyys. Niin kuin Anneli sanoi, niin köyhyys on yksi näistä tekijöistä, mikä näkyy selkeästi rikoksilla oirehtivien nuorten niin kuin taustalla. Oppimisvaikeudet ja kaikki se koulussa pärjäämättömyys on keskeinen niin kuin rooli siinä. Ja meidän muun muassa uhritutkimus 22, mikä julkaistaan tammikuussa, niin siinä näkee sen, että ne, jotka kokee tarvitsevansa erityistä tukea, ovat selkeästi enemmän uhreina. Ja sitten kun tämä kierre on kauhean yleensä sillä lailla, että kukaan ei halua olla loputtomasti uhri, niin keksitään myös se keino sitten päästä siitä uhrin roolista pois, mikä aiheuttaa taas väkivaltaa.
No lisääkö väkivaltaa? Siis otetaan mallia, että saadaan huomiota.
Ilman muuta.
No,
Joo, jatka vaan, Heikki.
Jos ei aikuiset pääse siihen nuorten konfliktien väliin, niin koston kierre ja semmoinen konfliktit leviää aika isoiskin. Tulee niin kuin, saattaa tulla jopa niin kuin isompien porukoiden niin kuin kähnäyksiä siitä, että kyse on jonkun kahden ihmisen välisestä jutusta. Eli puolet nuorten tekemästä väkivallasta on kostoja ja 25% nuorten tekemästä väkivallasta on kostoja kaverin puolesta.
No jos nyt miettii, että on joku tappelu menossa, niin pitäisikö siihen siis mennä aikuisen väliin? Koska sehän on aika vaarallisen näköistä ja kun nyt on kuullut näitä juttuja, niin sekö se olisi se, niin kuin se ensisijainen ratkaisu, että ne pitäisi heti niin kuin pistää poikki, jos sellaisen näkee? Mitä sanot, Heikki Turkka?
No kyllähän jos me puhutaan koulumaailmasta, niin tietenkin pitäisi niin kuin aikuisten päästä siihen väliin, että ei me voida niin kuin myöskään, okei, omaa turvallisuutta pitää suojella, mutta huutaminen on hyvä keino myöskin semmoisessa tilanteessa, että me huomaamme tämän, näemme tämän, niin millä me pysäytetään se tilanne, mutta jos tärkeintä ei välttämättä olekaan se, että puututemmeko siihen just siihen tilanteeseen vai selvitämmekö sen tilanteen kunnolla ja perinpohjaisesti sen jälkeen, kun se on tapahtunut. Ja jos meillä jää konfliktit elämään ja kaunaa toisia kohtaan, tai niin kuin Anneli vielä aikaisemmin sanoi, niin jos aikuinen puuttuu johonkin tilanteeseen ja nuori kokee sen epäoikeudenmukaiseksi, että sitä ei kunnolla niin kuin käsitellä, niin silloin se jatkuu ja jatkuu. Eli kyllä meidän aikuisten pitää ymmärtää, että nuorten maailmassa on aina konflikteja, mutta osataanko me puuttua niihin ja osataanko me selvittää ne väkivallattomasti. Ja sillä lailla, että nuorilla on mahdollisuus poistua näistä konfliktia ja selvityksistä niin sanotusti suoraselkäisenä ja niin kuin säilyttäen kasvonsa.
Miten se käytännössä tarkoittaa se selvitys? Kertokaa vähän, kuinka perinpohjasta se pitää olla, että se sitten tehoaa.
No jos me puhutaan niin kuin meidän ehkä tämmöisestä suurimmasta ongelmasta siinä, miten me selvitetään väärin niitä, niin aikuiset näkee jonkun tilanteen ja päättävät selvittää sen pohjalta, mitä he näkevät. Mutta kun joka ikisellä konfliktilla on historia, siellä on erityispiirteitä, siihen pitää tutustua. Meidän pitäisi aina muistaa kysyä, että keitä kaikkia tämä konflikti koskee, jotta me tiedettäisiin, kuinka iso konflikti meillä on. Mutta kauhean usein aikuiset menee siihen ja näkee, että jotain on tapahtunut ja käskee toisen pyytää anteeksi toiselta ja sitten se on muka käsitelty. Et sovittelu on yksi keinoista, mikä on äärimmäisen hyvä, mutta kyllä se aikuisten semmoinen, ei varasteta sitä nuorten konfliktia, vaan aikuiset auttaa lapsia selvittämään niitä konflikteja. On se paras keino, millä me päästään niin kuin tässä eteenpäin, koska jokainen hyvin ratkaistu konflikti on myös tunnetaito oppitunti nuorelle.
No mikä on kotikasvatuksen merkitys siis sillä, että laitetaanko siellä lapselle rajat, rakastetaanko häntä Anneli Portman?
Kotikasvatuksen merkitys on sitä tärkeämpi, mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Ja sen takia niin kun tutkimuksessa on näyttöä siitä, että varhaisen puuttumisen malli, niin että siinä otetaan mukaan neuvolat, niin että siinä otetaan mukaan varhaiskasvatus, on tehokkaimpia keinoja tarttua perheiden semmoiseen tilaan, joka, jos se jätetään silleen, johtaa siitä, että siihen, että nuorten elämänpolusta tulee sangen kimuranttia aika huono. Eli mitä varhemmin tähän puututaan, niin sen parempi. Nuoruuteen toisaalta kuuluu se, että irtaannutaan perheestä ja etsitään malleja muualta. Ja tämän takia niin kuin somella on niin suuri vaikutus, koska nuorihan kysyy niin kuin sitä, että okei, miten tässä maailmassa tullaan toimimaan, miten tässä maailmassa eletään. Ja silloin niin kuin muualta saadut esimerkit vaikuttaa, mutta ne rakentuu sen jo kotoa saadun päälle. Eli sen takia me nähdään ongelmien kasautumista, että siellä missä on syrjäytymistä tai köyhyyttä tai ylisukupolvista työttömyyttä esimerkiksi, niin se on sellainen maaperä, johon helposti sitten sen nuorenkin kohdalle alkaa kasautua näitä vaikeuksia.
Eli se perhe tarvitsisi apua.
Perhe tarvitsee apua, mitä varhemmin sen parempi.
Onko eroja tyttöjen ja poikien välillä? Näetkö sinä, Heikki Turkka?
No siis on paljonkin, eli tytöt oirehtivat paljon enemmän sisäänpäin ja niin kuin menneistä tilastoista me nähdään, että ainoastaan niin kuin myymällä näpistykset ja tämmöiset varkaudet on aika tasan siinä, miten rikoksia tekee nuoret. Kaikissa muissa tunnusmerkeissä pojat on yliedustettuja. Tosin niin kuin uutisissakin on tänään luettu, niin se on saattaa olla muuttumassa ja kyllähän niin kuin tytöt on ollut mukana, jos ei tappelemassa, niin ainakin järjestämässä tappeluita, mitä näillä videoilla on ollut muutamia, mitä nyt on itse selvitellyt.
Ja vielä ihan tähän loppuun, Anneli Portman, niin mikä on auktoriteettien merkitys tässä väkivallan suitsimisessa? Minkälaisia auktoriteetteja lapsella pitäisi olla ja nuorella?
Lapsella pitäisi olla sellaisia auktoriteetteja, jotka auttaa häntä kasvamaan. Auktoriteetin perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa sen auktoriteetin alla olevien kukoistus ja hyvinvointi. Oli sitten kyseessä perhe, yritys, mikä tahansa, niin sellaisten auktoriteettien, joiden perimmäisenä tarkoituksena on edistää tämän lapsen ja nuoren hyvinvointia, niin sellaisen auktoriteetin niin kuin vaikutus siihen nuoreen on tosi suuri, koska silloin siihen kuuluu se, että hänet nähdään, hänelle luodaan toivoa ja tehdään jotain polkuja tulevaisuuteen. Ja sitä on auktoriteetti parhaimmillaan.
Ja se perustuu luottamukseen.
Kyllä.
Kiitos. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos erityisasiantuntija Anneli Portman THL:stä ja tsemppiä katusovittelun tiimipäällikkö Heikki Turkka sinulle työssäsi aseman lapsissa ja kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt työmarkkina-asiaa. Finnair aloittaa tänään matkustamohenkilökuntaa koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö suunnittelee matkustamopalvelunsa ostamista alihankkijoilta Thaimaan ja Pohjois-Amerikan reiteillä. Ja toteutuessaan se voi johtaa 450 työpaikan vähentymiseen. Puhelimessa on nyt muun muassa ammattiyhdistysliikkeeseen perehtynyt professori Tapio Päriholm. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Noin 100 lentoa peruuntui, kun auto- ja kuljetusalan liittoon kuuluvia finnairilaisia marssi sunnuntaina ulos työpaikaltaan. AKT:n mukaan se oli protesti henkilöstöpolitiikkaa, huonoa johtamista ja työntekijöiden irtisanomisilla uhkailua vastaan. Kuinka rakentavia neuvotteluja voi odottaa?
No, tilannehan on hyvin tulehtunut ja Finnairhan on suurissa vaikeuksissa, koska sen strategia Aasian lennoilla tehdä Helsingistä tällainen keskeinen Japanin, Korean ja Kiinan lentojen lähtöpaikka, niin on tämän Venäjän ylilennon kiellon jälkeen mennyt kiville.
No minkälainen vaikutus sillä on, että auto- ja kuljetusalan liitto on matkustamohenkilökunnan etua ajamassa? Voiko kiista laajentua?
AKT:llä on ollut perinne eri alojen työntekijöillä tukea ja AKT:n jäsenyydessähän on lentokentällä muutakin väkeä ja lentoalalla muutakin väkeä. Nythän on ollut niin, että sekä Saksassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on myös lentoliikenteessä ollut työtaisteluita tämän koronakriisin jälkeen, kun liikenne on lähtenyt uudelleen liikkeelle. Että tämä ei ole sikäli niin kuin ainutlaatuista, että Suomessakin on konflikti alalla.
Mutta mitä mieltä olet siitä, että voiko kiista laajentua siis muille aloille, että voidaanko tässä niin kuin...
No en usko, että se niin kuin lentokenttää laajemmalle kovin herkästi laajenisi. Lentokenttiä laajemmalle.
No ilmentääkö tämä kiista sitä, kuinka vaikeaa on päästä sopuun työmarkkinoilla laajemminkin, esimerkiksi palkankorotuksista, joista nyt pitäisi ilmeisesti näinä aikoina sopia?
Kyllä tilanne on hyvin vaikea, koska reaaliansiot on dramaattisesti laskeneet ja samaan aikaan työnantajapuoli väittää, että tämä on vain tilapäistä tämä inflaatio. Eli näkemykset palkankorotusten suuruudesta on tosin hyvin erilaiset. Mutta kyllähän tässä on kysymys siitä, että työnantaja pyrkii vaihtamaan alihankintaketjuun nämä työntekijät huonommille palkoille, huonommille työehdoille. Eli kyllä tässä on hyvin perimmäisistä kysymyksistä AKT:n jäsenten näkökulmasta kysymys.
No korona ja sota on iskenyt tosiaankin Finnairin talouteen, mutta mitä lentojen peruutukset, kiistely työehdoista ja ajatus siitä, että suomalainen työvoima korvattaisiin ainakin osin ulkomaisella, niin mitä se tekee sinivalkoisena itseään markkinoivan Finnairin maineelle?
No totta kai kuljetukset on sellaisia asioita, että niitä ei voi tehdä varastoon. Ja tässähän on kysymys siitä, että matkustajat kaipaavat luotettavuutta. Ja tietysti tässähän on siinä mielessä Finnair vaikeassa välikädessä, koska se pyrkii olemaan tämmöinen tyly globaali yritys ja samaan aikaan se on kuitenkin valtioenemmistöinen kansallinen lentoyhtiö. Ja tässä jännitteessä Finnair on aika vaikeassa välikädessä, mutta samaan aikaan voi sanoa, että eihän se työntekijöidenkään neuvotteluasema poikkeuksellisen vahva ole, koska Finnair on suurissa talousvaikeuksissa tällä hetkellä.
No, mitä se kertoo valtionyhtiöistä, että tällaisia ongelmia työntekijöiden kanssa, että näitä puidaan tuota julkisuudessa? Postilla on ollut vastaavanlaisia palkkaongelmia ja myös VR:llä.
No varmaan tässä on myös kysymys siitä, että rakenteet ja tietyt alat ovat kriisiytyneet yllättäen. Lentoliikennekin hän oli pitkään tällainen niin kuin kasvuala ja menestysala ja melkein kaikki firmat pärjäsivät pitkään, mutta sitten tilanne on halpalentoyhtiöiden erilaisten kriisien kautta muuttunut dramaattisesti.
Mutta että voidaanko tässä nyt ajatella, että jos työmarkkinoilla niin toisilla palkat nousee ja niin toisilla sitten ne laskee kun samaan aikaan kun hinnat nousee?
Tämähän se on se ongelma ja tässähän tulee myös se kysymys, että kun tällaisia suuria ongelmia on, niin työnantajan näkökulmasta on ongelmana se, että riski siitä, että niin kutsutut parhaat työntekijät lähtee ensimmäisenä sieltä kävelemään. Ja sen takia nämä YT:t on aina riski työnantajalle. Ja toinen kysymys on tietysti tässä, että työnantajapuoli joutuu miettimään nyt, että onko tämä tämmöinen surulakko, eli kertamielenosoitus, vai onko tämä niin kuin saksalaistyyppinen varoituslakko, eli että uusia työtaistelutoimia on tulossa lisää. Eli tässäkin, kun tulevaisuus on aina arvoitus, niin työnantajan puolen pitää miettiä, kuinka kovaan kisaan he ovat valmiita lähtemään.
Kiitos näistä arvioista, professori Tapio Päriholm, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, hyvää päivää.
Jalkapallon MM-kisat Katarissa ovat edenneet neljänteen kisapäivään. Millaisia kannanottoja ihmisoikeuksia kohtaan on nähty ja miltä tapahtuma näyttää paikan päällä Katarissa, on toimittajamme Sampo Vaarakallio. Tervehdys.
Terve, terve.
Mikäs on yleiskuva kisoista, millaisessa ympäristössä tiivistä ottelutahtia viedään eteenpäin?
No sitä viedään, niin kuin on jo hyvin monella kertaa kerrottu, että sitä viedään läpi hyvin uudessa, hyvin modernissa, hyvin kiiltävässä ja siloitellussa ympäristössä. Stadionit, tiet, sillat, metrot ovat tätä varten rakennettu. Ja sekinhän tässä on tietysti kerrottu, että miten ne on rakennettu. Ne on rakennettu vierastyöläisten hyväksikäytöllä, sorrolla ja riistolla. Se on se ympäristö, missä tätä turnausta käydään. Järjestelyt sinänsä täällä ovat käsittääkseni menneet aika hyvin tai erittäinkin hyvin, että tämä on se ympäristö. Se on kirkas päältä, mutta katkera sisältä.
No, kisajärjestäjät ovat kohdanneet kritiikkiä. Miten ne kannanotot, minkälaisia siellä on uskallettu tehdä?
No ehkä kaikkein rajuin kannanotto on se, minkä Iranin joukkueen kapteeni ja Iranin joukkue teki. Se oli tavallaan samanlainen mullistus kuin Argentiina-Saudi-Arabia-ottelun pelillinen mullistus. Eli se, että kapteeni tiedotustilaisuudessa hyvin voimakkaasti otti kantaa Iranin sisäpolitiikkaan ja sanoi, että täällä pelaaminen ei erityisen riemastuttavaa ole, koska kotimaassa murhataan kansaa, niin tämä on ehkä ollut kaikkein voimakkain kannanotto ja tietysti Iranin joukkueen se, että he eivät mukana laulaneet kansallishymniä, niin se oli myöskin tämmöinen hyvin raju ele, koska tietää sen, että Iranin joukkueen kotiin paluu saattaa olla sitten hiukan toisenlainen kuin monella muulla joukkueella. Tämä Iranin hallinto tällä hetkellä ottaa kiinni näitä toisin ajattelijoita ja mieltää osoittavia.
No, olemme kuulleet kantaa ottavien pelivarusteiden kieltämisestä ja otteluiden yleisömäärien vääristelystä. Niin miten järjestävän tahon toiminta siellä näyttäytyy ihan lyhyesti?
No tuo katsojamäärien vääristely, se ei kovin iso probleema ole. No mutta se, että näitä käsivarsinauhoja, One Love-käsivarsinauhoja kiellettiin ja se, että Belgian vieraspelipaidan Love-teksti aiheutti sen, että sitä ei voinut sallia. Se on merkki minun mielestäni FIFAn hysteriasta itse asiassa, koska jos Love-sanan merkitystä ruvetaan tulkitsemaan sen mukaan pelkästään, mitä Katarin hallinto sen haluaa merkitsevän, ja he eivät halua sen merkitsevän sitä, että tätä rakkautta on myöskin sukupuolivähemmistöillä ja homoilla ja näin poispäin, niin silloin mennään todella pitkälle ja silloin FIFA näyttäytyy hyvin rajusti sellaisena Katarin hallituksen puudelina, jos näin voi sanoa. Ja se tulee varmaan jatkossa aiheuttamaan isoja ongelmia. Ajatellaanpa nyt vaikka sitä, että jos kävisi niin, että 20-30 jalkapallon MM-kisat menisivät vaikka Saudi-Arabiaan, joka on myöskin ehdolla tällä hetkellä ainakin puheissa.
Niin kiitos,
senkään ihmisoikeuskrediitit ei kovin hyvät ole.
Kiitos, Sampo Vaarakallio. Tähän on pakko lopettaa. Hyvää päivää sinne. Ja tällä kertaa tätä lähetystä toimittivat Anna Nevalainen ja Atte Uusinoka, tuottaja Marja Skara ja äänestä vastaa Pasi Ilkka ja kuuluttaja Olli Kari. Nopeasti kerro, mitä kiinnostavaa tulossa.
Hyvää huomenta. Hyvää nopeasti. Huomenta. Petri Rinne vie meidät Tuorlan observatorioon ja avaruuspuisto Väisälään Turun lähelle kello 18.
Ja kertoo, mitä sieltä näkyy. Kiitos seurasta ja iloa keskiviikkoon.